Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1 do 6. Otvaramo temu koliko je lako pronaći posao u inostranstvu, koje su sve opcije otvorene građanima Srbije. Dugo, vekovima, decenijama naši ljudi odlaze u zapadnu Evropu na rad. Međutim, u poslednjih četvrt veka, u suštini od 80. godina na ovamo, nikada nije bilo tako lako otići kao što je sada. Bilo da imate visoku stručnu spremu, bilo da imate srednju stručnu spremu, veliki broj zanimanja u Evropi koje se traže, gde na lokalnim nacionalnim tržištima rada nema dovoljno građana iz Evropske unije koji bi radili te poslove, i naša zemlja je sada u dobroj prilici da kao kandidat za Evropsku uniju imaju njeni građani dosta olakšan put ka poslovima u zapadnoj Evropi. Veliki broj zanimanja je u ponudi, a zemlja koja je najinteresantnija za naše građane, jednostavno zato što ima najviše slobodnih radnih mesta, je Nemačka. Danas ćemo u emisiji razgovarati sa tri sagovornika koji će nam dati iskustva iz prve ruke o traženju posla u Evropi, konkretno najviše u Nemačkoj. Jedan od njih je Andrej Rosić, direktor prvog regionalnog sajta, dakle sajta na srpsko-hrvatskom, euposao.de, gde možete vidjeti sve poslove u Nemačkoj, opisane, izlistane, svi uslovi, šta treba podneti od dokumenata da biste konkurisali, dakle, na srpskom. Zatim ćemo razgovarati sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje naše, koji će nam takođe dati neke savete koje bi bilo dobro da poslušaju svi koji planiraju da rade u inostranstvu, a na kraju emisije uključit ćemo i jednog našeg bivšeg sugrađanina, bivšeg Beograđanina koji je sada otišao, nedavno čak, pre nekoliko meseci na rad u Nemačku. Dakle, obradit ćemo ovu temu iz nekoliko različitih uglova, a o mnogim novitetima koji su ne samo novitetima na tržištu rada, već i pravnim novitetima, o tim olakšicama koje su otvorene za naše građane, konkretno najviše od ove godine, od 2016. godine. O tome nam govori Andrej Rosić iz kompanije euposao.de, to je banjalučka kompanija, sajt nudi informacije na srpsko-hrvatskom i sajt targetira, dakle, celu populaciju Balkana, a gospodin Rosić juče je boravio u Beogradu, gde je održao i, evo, zvanično predstavljanje ovog sajta koji radi tek nekih 15-ak dana, ali veoma uspešno. Čućemo sada prvi deo tog razgovora. Andrej, pozdrav, dobrodošao u Beograd. Drago mi je veoma što si uspeo da odvojiš vrijeme. I za našu emisiju govorit ćemo prevashodno o odlasku na rad u Nemačku, ali i u zemlje Evropske unije. Ali Nemačka je tu najinteresantnija. Znamo da je jako mnogo ljudi otišlo u Nemačku. Da li znamo tačno koliko? Da li postoje neki podaci za naš region? Koliko ljudi trenutno radi u Nemačkoj? Koliko ljudi odlazi svake godine? Pošto znamo da ih je mnogo, ali da li znamo koliko mnogo?
Dakle, zbog teške ekonomske situacije koja traje već godinama, sve veći broj kako mladih ljudi, tako i onih srednjih generacija odlučuje se da, znači, posao potraži u inostranstvu. Ne postoji tačni podaci, ali istraživanja pokazuju da otprilike Više od 100.000 ljudi svake godine sa regiona Zapadnog Balkana ode u potragu za poslom u Evropsku uniju, a prvenstveno u Njemačkoj. Dakle, nekih 60% od tog ukupnog broja završi u Njemačkoj.
To je jako mnogo, to je praktično više nego što oni dobiju migranata sa Bliskog istoka i to je broj koji je praktično neodrživ. Ako pogledamo koliko stanovnika imamo, prosto je neverovatno da toliko mnogo ljudi odlazi i da i dalje ljudi žele da odu.
Jeste, i ako je prosjek za region ogroman, znači preko 100.000 ljudi, on je i dalje u porastu. Isto tako, veliki broj mladih se odlučuje da studira u inostranstvu i nakon studija se ne vraća u otadžbinu, a također u porastu je trend, znači da srednje generacije, odnosno kompletne porodice, znači ljudi sa nekih 30 plus godina koji već imaju djecu, ovdje odlučuju se da odlaze i potraže posao u inostranstvu.
U čemu se razlikuje jednostavno način odlaska, sistem traženja posla? Ranije smo imali onaj model da jedan član porodice ode, da provede deo života u, recimo, Nemačkoj, pa se vrati. Danas ima mnogo drugih modela.
Jeste, kao što sam već rekao, znači veliki broj mogućnosti kako da dobiju posao. Isto tako, znači, ulaskom ovo Srbije i Bosne i Hercegovine i Crne Gore na, znači, Schengen listu, olakšano je kretanje ljudi. Isto tako došlo je do olakšica, pogotovo koje stupile 1.1.2016. godine na snagu, a tiču se Njemačke, odnosno ljudima je olakšano dobijanje radne vize. Isto tako, znači, u slučaju da jedan bračni partner dobije posao, olakšan je, znači, dovođenje kompletne porodice, odnosno on jednostavno samo svojim poslom garantuje da će obezbeđivati svoju porodicu i da on neće tražiti socijalnu pomoć i to je jednostavno dovoljno da oni svi dođu u Njemačku da dobiju boravišnu dozvolu.
A na koji način je olakšano? Šta je to što je novo?
Dakle, prvenstveno to je što je, znači, ljudi mogu da apliciraju za radnu vizu bez konkretnog ugovora o radu. Dakle, oni mogu da dobiju radnu vizu na 6 mjeseci i da, znači, samo daju garancije njemačkoj ambasadi da neće tražiti socijalnu pomoć ili se prijaviti za azil u Njemačkoj. I, dakle, mogu da provedu 6 mjeseci u aktivnom traženju posla i ukoliko, znači, za to vrijeme pronađu i dobiju ugovor o radu u Njemačkoj, ta viza se produžava za trajanje ugovora o radu. Isto tako, olakšano je dobijanje trajne boravišne dozvole u zemljama Evropske unije, odnosno ljudi sa dobrim poznavanjem jezika već nakon 21. mjeseca mogu da apliciraju za trajnu boravišnu dozvolu u zemljama Evropske unije.
I onda ne moraju da ostanu praktično u Nemačkoj. To je samo prvi korak. Mogu da traže posao posle dalje gde god žele.
Da, oni, znači, kada dobiju trajnu boravišnu dozvolu za... Ona se dobija, znači, za sve zemlje Evropske unije. Oni su, znači, u kompletnom tom sistemu slobodni da potraže posao bilo gdje. Dakle, uživaju sva prava kao i drugi građani Evropske unije.
I to je interesantno, koliko sam shvatio, od kad postoji ta nova mogućnost, ljudi zakažu par razgovora, odmah idu u Nemačku, uzimaju tu privremenu dozvolu i onda idu na razgovore, dakle, još uvijek ne znaju da li će dobiti neki konkretan posao i koji će posao prihvatiti, ali praktično im već steče radna viza.
Jeste, upravo tako. Oni odlaze odavde, znači, ne znajući još uvijek za da li će dobiti zaposlenje, ali jednostavno uz tu olakšicu oni se mogu odlučiti na taj rizik da legalno borave u Njemačkoj, odnosno da budu duže od ta 3 mjeseca koja su dozvoljena ovo, da odu turistički. Dakle, oni jednostavno tu odlučuju se jednostavno zbog loše situacije ovdje na taj rizik, pokušavaju tražiti posao, dio ostaje, dio se vraća, ne znam, također pojavljuje se i trend ljudi koji dobiju posao, ali da se nakon nekog vremena da li se ne uklope ili je neka nostalgija ili nešto, ljudi, znači, koji dobiju posao, dobiju radnu vizu, ali se vraćaju u kući.
Interesantno je bilo što su mnogi ljudi koristili i taj period od 3 mjeseca da rade na crno. Koliko još uvijek ima ljudi koji to rade i znaju da rade na crno, znaju da rizikuju velike penale, da li je to samo neinformisanost da postoji i ovaj legalni sistem ili šta je u pitanju?
Pa najviše neinformisanost i to što se do sada dobijalo, znači, poslove u Njemačkoj i uopšte u Evropskoj uniji su išli, znači, preko nekih privatnih kanala, nekih prijatelja ili rođaka koji već tamo radi i preko njih se, znači, apliciralo u njihovim kompanijama i slično. I upravo je ta stvar, ljudi koji su išli na nelegalan način da rade, pokrenulo ovo kod mene i još kod mojih nekih prijatelja neku ideju da uopšte pokrenemo portal euposao.de i pružimo ljudima informacije i mogućnosti, znači, da se veoma jednostavno i besplatno prijave za legalne poslove u Njemačkoj gdje bi mogli, znači, i unaprijed da se upoznaju sa svim uslovima koje poslodavac nudi, sa uslovima zemlje, dobijanja radne dozvole i dakle da na potpuno legalan način otputuju i borave i rade u Njemačkoj.
Kakva je situacija trenutno na tržištu rada u Njemačkoj? Koliko ima slobodnih radnih mjesta? Koliko sam shvatio, ove beneficije važe za određena zanimanja, ne za sva?
Jeste, dakle, poslodavci u Njemačkoj mogu potpuno legalno da zapošljavaju osobe koje se, znači, bave zanimanjima, koje se nalaze na spisku deficitarnih zanimanja Republike Njemačke, koji se može pronaći kako na našem sajtu, tako i u ambasadi. Dakle, to su uglavnom zanimanja, oni tu navode preko 160 konkretnih zanimanja, a to su zanimanja u oblasti medicine, kao na primjer njegovatelji starijih osoba, zatim medicinski tehničari, zanimanje iz oblasti građevine, bravari, limari, zavarivači, također mogu se pronaći, znači, poslovi u oblastima ugostiteljstva i turizma, dakle konobari, kuvari i slično, isto tako trgovina, a također, znači, to su uglavnom poslovi koje sam već naveo, su dakle za srednju stručnu spremu ili visoko kvalifikovane radnike, isto tako mogu se naći poslovi sa višom stručnom spremom u oblastima informatike, odnosno IT tehnologije.
Koja je razlika za one ljude koji traže posao van tih deficitarnih grupa? Šta je to više što oni moraju da urade? Koje ekstra korake moraju da preduzmu?
Mislim, i za ovo sa spiska deficitarnih zanimanja je bilo kako pravo prvenstva dobijanja posla imaju građani koji su, znači, Evropske unije, koji su evidentirani na birojima za zapošljavanje u zemljama Evropske unije. Što se tiče, znači, tih zanimanja koje se ne nalaze na spisku, moguće je zaposliti se, ali je jako teško upravo zbog toga, znači, što prvo moraju biti kontaktirani svi ljudi koji se nalaze na birovu za to, i ukoliko oni odbiju taj posao, odnosno ne žele ga, tek tada poslodavac može da ponudi posao ljudima koji imaju pasoše zemalja koji nisu članice Evropske unije. Oni koji imaju, znači, diplomu, odnosno zvanje ili struku te zanimanja koje se nalaze na spisku deficitarni, mogu lakše doći do posla, odnosno pojavljuje se kako ovo i kod nas, dakle, na našem sajtu je uposao.de veliki broj oglasa, odnosno Njemačka je rekla da u toku 2016. postoji mogućnost da prime čak 20.000 radnika u Njemačkoj, znači da popune ta radna mjesta koja se nalaze na spisku deficitarnih zanimanja. Što se tiče, znači, tih koji nisu na spisku deficitarnih zanimanja, oni moraju isključivo, znači, putem tih nekih privatnih kontakata, jednostavno to je jedina mogućnost da uopšte dobiju taj oglas za posao i da apliciraju na njega, jer pravo prvenstva imaju građani Evropske unije.
Pa šta znači privatni kontakt? Ako je neko stručnjak i ako se obratio nemačkoj firmi, javio se na oglas koji je raspisan za zanimanje koje nije deficitarno, on mora da se sačeka koliko? Nekoliko mjeseci da mu poslodavac kaže da je konačno odradio sve što je mogao i da je došao red na njega. Kako to funkcioniše?
Upravo tako, znači on mora da sačeka ovo poslodavac koliko god da mu je taj kandidat interesantan. Ukoliko nema pasoša, znači, ili trajnu boravišnu dozvolu Evropske unije, on mora da sačeka, dakle, da poslodavac vidi da li postoji, znači, neki radnici koji odgovaraju tom radnom mjestu da se nalaze na birojima za zapošljavanje u zemljama Evropske unije. Tek kada, znači, sve to, kada provjere sve te biroje za zapošljavanje, tek tada može na legalan način da ga zaposli.
Koliko se mijenja generalno odnos prema ljudima iz našeg regiona? Znamo da do skoro nismo bili prvi izbor kada je reč o migrantima. Evo sada čini se da nešto su Nemci prijemčiviji za građane Bosne i Hercegovine, Srbije. Da li mi jednostavno postajemo prihvatljiviji na neki način?
Pa jeste, mi, znači, građani Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, odnosno našeg regiona, dobijaju sada više prilika za posao u Njemačkoj, isto tako u kompletnoj Evropskoj uniji. Tome možda pogodovala i ova migrantska kriza koju imamo, odnosno naval migranata sa Bliskog istoka, pa se poslodavci radije odlučuju, dakle, za građane iz našeg regiona nego za migrante, odnosno mi smo postali sad ta poželjnija kategorija migranata. Isto tako, znači, važno je napomenuti da osobe koje pronađu posao u Evropskoj uniji, odnosno zaposle se na legalan način, imaju status ravnopravan građanima Evropske unije, odnosno ista prava i obaveze kao i građani, znači, Njemačke koji imaju posao u toj, na primjer, kompaniji, znači, ista imaju potpuno prava.
Dakle, ne postoji neka specifična radna dozvola koja daje samo određena prava i pruža određene privilegije, nego apsolutno kao da...
Upravo tako, znači, oni su potpuno ravnopravni sa građanima Njemačke, odnosno građanima Evropske unije.
A koliko se odnos jednostavno Nemaca prema strancima mijenjao u posljednjih godina?
Znači, to uglavnom, ono, ne znam, od nekog konkretnog slučaja različito, naravno postoje te neke kulturološke razlike, ali naši radnici iz iskustva, znači koje smo, mi imamo i do sada istraživanja koje smo provodili da bi uopšte pokrenuli naš portal, znači došli smo do podataka da su oni u posljednje vrijeme postali otvoreni, ali isto tako da naši radnici kada odu pokušavaju što prije, znači da steknu te, i što kažu, njemačke radne navike, odnosno njihovu preciznost, i dakle da se sami približe direktno tom njihovom nekom društvu, odnosno da smanje kulturološke razlike.
Kako je do sada išlo sa traženjem posla u Njemačkoj putem interneta? Oni koji su znali njemački odavno mogu da koriste njemačke sajtove. Šta su do sada ljudima bile opcije za traženje posla? Koje su bile najuspešnije? Da li je ovo najbolje što možemo očekivati ili moguće čak i ovaj sistem još više ubrzati i učiniti ga efikasnijim?
Pa do sada najčešća mogućnost za dobijanje posla u Njemačkoj su bili ti neki privatni kontakti, odnosno dakle prijateljstva ili rodbina u Njemačkoj koji bi na neki način garantovali da li kod svojih poslodavaca, da li, ne znam, kod nekih ljudi koje poznaju u Njemačkoj, a koji su sami ovo vlasnici kompanija, da garantuju za svoje prijatelje ili rodbinu.
I to je sistem koji već decenijama praktično funkcioniše.
Jeste, to znači već ono, i dakle, što kažu, iz doba stare Jugoslavije funkcioniše. U zadnje vrijeme, dakle, počelo i sa razvojem interneta, kao ono, prvenstveno u Evropskoj uniji, tako je kod nas. Građani naši su mogli da koriste i ranije to, ali uglavnom nisu bili dovoljno upoznati sa tim, i zato smo i pokušali onda da im što više približimo, odnosno i da damo konkurse prevedene na srpski jezik i dakle objašnjenu svu proceduru kako teče od prijavljivanja na posao do dobijanja radnog ugovora, da im približimo na našem portalu oglasniku, i odnosno i da im damo veliki broj mogućnosti za dobijanje posla, odnosno konkretnih konkursa.
Na koji su još sajtovi? Recimo, interesantno je da vi imate kao partnere nemačke agencije za zapošljavanje koje su privatne i koje su, što je posebno interesantno, popularnije među poslodavcima nego nemačka državna agencija za zapošljavanje.
Pa dakle, uglavnom, znači, ono, oglas su objavljeni na njihovim web stranicama, ne znam, imamo jobzuhe.de, jobvermittler.de. Isto tako, potrebno je ljudima i, ne znam, za neke dodatne informacije mogu pronaći, ne znam, i na državnoj sajtu Njemačke državne agencije za zapošljavanje, arbeitsagentur.de. To su uglavnom neki portali na kojim se mogu naći konkretni konkursi, ali dakle, ono koji su ipak malo ono udaljeni, odnosno ljudi, pošto za apliciranje i dobijanje posla potrebno je neko minimalno znanje njemačkog, a da bi se pronašli konkretni oglasi,
treba malo naprednije.
Treba malo naprednije, tako da je ovo, naš portal ljudima omogućava lakše pronalaženje konkretnih konkursa i dobijanje posla.
To je jedan kolega pitao na konferenciji koju su održali u Medija centru, čemu sajt na srpskom jeziku, na srpsko-bosansko-hrvatskom, pošto je originalni sajt, kada se traži posao u Nemačkoj, ne može niko da nađe posao u Nemačkoj ako ne zna jola nemački. Međutim, vaš odgovor je na to, zaista nije potrebno znati posebno dobro nemački da bi se otešlo u Nemačku.
Da, poslodavci u većini oglasa, znači, koji se nalaze na našem sajtu, kao uslov stavljaju minimalno poznavanje njemačkog.
A što znači minimalno?
Pa to je znači ono da on, osoba kada dobije posao iz razgovora, odnosno prije dobijanja posla, znači imaće neki razgovor sa poslodavcem, da li putem interneta, odnosno Skype-a, ili će poslodavac insistirati na tome da on lično dođe u Njemačku i porazgovara sa njim. Dakle, poslodavac tu treba da se uvjeri da je radnik sposoban, znači da kada dođe na posao da ispunjava, da razumije šta poslodavac traži od njega i da bez problema ispunjava radne zadatke, odnosno i da komunicira sa kolegama na poslu. Svakodnevno, dakle, dobijamo veliki broj upita ljudi da li mogu oni otići ako ne znaju njemački, ako znaju na primjer engleski ili nešto. Jednostavno, potrebno je bar minimalno to. Dakle, sada je to i sa tim nekim, radili smo istraživanje, veliki broj ljudi, kako mladih, tako i ovih srednjih generacija, odlučuje se već ovdje kada se pripremaju uopšte za traženje posla, upisuju kurseve, dakle te početne nivoe.
Koje vrijeme je potrebno na kursevima da bi se minimalno znao nemački, onoliko koliko poslodavci zahtevaju.
Pa dakle, to se može znači završiti u nekom jednom ciklusu koji otprilike traje nekih 3 mjeseca do pola godine, oni mogu da steknu ono, u zavisnosti sad od njihovog koliko se oni sposobni znači da to nauče, ali uglavnom 3 do 6 mjeseci je moguće da se stekne taj osnovni nivo sa kojim se može otići.
Koji je to nivo?
Znači, to su nivoji uglavnom A1 i A2 koji se mogu za to vrijeme završiti, ali uglavnom poslodavci ne traže, znači, ono, da se prilaže, ne znam, neko, ono, diploma iz kursa ili nešto, znači oni jednostavno traže da se pokaže konkretno znanje njemačkog, njima nije bitno da li je to stečeno, ne znam, putem nekih privatnih instrukcija, polaganja kursa ili slično.
Kad govorimo o ovim zanimanjima sa srednjom stručnom spremom, kao što si rekao, najviše se traže ta zanimanja, o kolikim platama govorimo? Da li jedna plata može da pokrije troškove života i iznajmljivanja stana za jednu osobu, a da li može za jednu osobu i porodicu? Šta ljudi moraju da znaju?
Dakle, što se tiče, ne znam, konkretnih plata, otprilike, ne znam, eto, što je najtraženije kod nas je neki posao njegovatelja i njihova neto plata, odnosno to što radnik dobija na svoj račun je od 2.500 eura. I dakle, isto tako oni dobijaju druge beneficije, ne znam, kao što su, na primjer, 13. plata i slično. Što se tiče troškova života u Njemačkoj, uglavnom troškovi, znači, ne znam, osnovnih za hranu u supermarketima i standardnu garderobu su u prosjeku na nivou kod nas ili su čak i niži ovo po nekim mjestima, ali isto tako troškovi usluga, na primjer, u ugostiteljstvu ili troškovi stanarine i režija su viši, ali dakle proporcionalno tome koliko su plate više. Uglavnom osoba kada ode bez problema može znači da ovo obezbijedi sebi stan i hranu od plate koju bi dobio tamo, a također ovo vrlo su znači česte situacije gdje odlaze čitave porodice, tako da znači da je moguće obezbijediti i život porodice u Njemačkoj od jedne plate.
Kada govorimo o onim zanimanjima za koje se traži fakultetska diploma, koje fakultete uopšte danas Njemačka priznaje? Da li samo državne ili je druge, pošto danas imamo sve veći broj ljudi, mladih ljudi koji su završili privatne univerzitete?
Dakle, oni uglavnom priznaju ovo sve diplome, to je najbolje provjeriti sad moguće, znači, ali većina privatnih fakulteta kod nas, a i državni, su akreditovani i uporedivi sa diplomama koje ovo ljudi dobijaju, odnosno mladi dobijaju u Njemačkoj, tako da oni u 95% slučaja priznaju sve diplome, ali to je znači najbolje ko želi da aplicira, da provjeri da li je njegova, to je vrlo lako izvodivo, znači da li putem ambasade ili putem njihovih nekih web stranica njemačke ambasade kod nas, da se uporedi da li je diploma priznata i dakle da onda sačeka sa time da aplicira.
Koliko interesovanje generalno, koliko poslova mislite da ćete moći da ponudite? Da li verujete da će ta ponuda vremenom da raste ili da se smanjuje?
Pa dakle, mi vjerujemo ovo u početku, pogotovo sad na ovom startu, svaki dan izbacujemo nove oglase, dakle trenutno na sajtu imamo blizu 350 oglasa koji su aktivni u ovom trenutku. Isto tako znači ovo u konstantnom porastu i broj prijava, mi smo evo 14. januara je sa radom počeo sajt i evo do danas, to je nekih 20-ak dana, primili smo oko 2000 već prijava za konkretne poslove.
Da li je neko već našao posao?
Trenutno nije niko dobio ovo radni ugovor, ali nekoliko radnika je već ovo u proceduri, znači razgovora sa poslodavcem, poslodavci su izrazili interesovanje za njih, pa se čeka znači da se obavi ti konačni razgovor, odnosno da poslodavac kaže konačno daj ponudi radni ugovor.
Dakle, sve što se može u principu završiti za 30-ak dana, ako čovjek ima sreće, ako ima želju da radi i pravu diplomu.
Upravo tako, znači to se vrlo brzo može završiti, znači uglavnom oglasi traju period javljanja, znači 30-ak dana od dana objavljivanja oglasa. Nakon toga u narednih nekih 7 dana ono, poslodavac pregleda biografije i javlja se osobama za koje je zainteresovan i onda organizuje dodatne, da li, kao što smo već pričali, lične intervjue ili putem interneta. I dakle, ukoliko znači on smatra da je neko, odnosno da je dobar radnik i da ima znači dovoljna znanja i sposobnost za rad, to se već može sve finalizirati u roku od nekih, od postavljanja oglasa do realizacije nekih 50-ak dana.
A što još poslodavci traže, osim znanja nemačkog i odgovarajuće diplome? Dakle, da li im je važno iskustvo na tom poslu ovdje? Da li im je važno da neko bude određenih godina? Da li se traže vozačke dozvole? Koji su to dodatni faktori koji utiču na šansu da će neko pronaći posao?
Na dobrom dijelu oglasa ljudi, odnosno poslodavci, traže neko radno iskustvo, ali dakle u većini oglasa isto tako i gdje je navedeno da se traži radno iskustvo, navedeno je da ono nije presudni faktor, tako da mogu se prijaviti ljudi koji imaju malo radnog iskustva ili kojima bi to eventualno bilo prvo pravo zaposlenje.
A kako se dokazuje radno iskustvo?
Dakle, oni traže ovo sad. Kod nas je problem sa time što dosta ljudi ovo radi na crno i nema jednostavno radne knjižice to iskustvo, ali oni znači putem ovo provjere, odnosno te nekog direktnog kontakta mogu da shvate, odnosno koliko je ko radio, koliko poznaje materiju, to je znači ne postoji neka sad jedina zvanična mogućnost za dokazivanje radnog iskustva je radna knjižica, ali jednostavno veliki broj radnika, pogotovo je to iz tih zanimanja i kod nas radi na crno, tako da je to jako teško za dokazati, zato i stavljaju oni da to nije ono od presudnog značaja. Isto tako kao što je napomenuto, znači ne znam, te neke ono, imaju neka uslov naravno gdje je vozačka dozvola neophodna, kao pošto nude se ne znam i poslove vozača, isto tako znači to ne mora biti ovo u drugim nekim poslovima od presudnog značaja. Znači također ne navode koji uzrast žele, mogu se prijavljivati ljudi od nekih 20 godina, odnosno kada imaju završenu srednju školu ili fakultet, a isto tako do nekih ono 50-50.
Dakle, to zaista nije problem?
Da, to znači nema nikakvih problema što se tiče ni radnog iskustva, ni godina. Isto tako, znači, kao što je napomenuto, prijava je potpuno besplatna, tako da ono, nikoga ne košta ništa sad i da proba da se prijavi, iako mu fali, ne znam, jedan od uslova za oglas, ukoliko smatra da nečim drugim može da ubijedi poslodavca, da je on ta, odnosno drugim sposobnostima da ubijedi poslodavca, da je on ta osoba koju poslodavac želi da zaposli. Znači, prijava je besplatna i ljudi ono mogu da pokušaju i sa nekim, znači, manjkom uslova koje ispunjavaju.
A da li postoje poslovi za koje stalno postoji tolika tražnja da praktično svako ko ispunjava uslove može da računa da će da se zaposli?
Pa dakle, uglavnom to i jesu neki poslovi gdje pogotovo, ne znam, ovo u struci informatike oni mogu, znači, sa završenom ovo elektrotehničkim fakultetom, znači da računaju ukoliko odluče da žele i ukoliko, znači, smatraju da je to znanje koje su stekli tokom školovanja na dovoljno dobrom nivou, znači, mogu da odluče i da je gotovo sigurno da će naći posao.
To u suštini lakše nego ikada u istoriji na našim prostorima, da neko može da izađe sa fakulteta i da ode u inostranstvo, tek tako.
Pa jeste, dakle, ovo pojavilo se, dakle, to ljudima malo čudno da, ne znam, i Njemačka uopšte zapošljava svake godine toliko, ali jednostavno to je proizašlo iz nekih reformi koje su oni pokrenuli 2010. i koje su im pomogle da jako brzo i bezbolno prođu, znači, globalnu ekonomsku krizu i oni su trenutno na najnižem nivou nezaposlenosti u posljednjih 20 godina. I jednostavno u mogućnosti su, ne znam, i Njemci neki da ne žele da rade nikakav posao, jednostavno imali, naradili su dovoljno, žele da uživaju, isto tako ono, to je ta voljna nezaposlenost, što kažu. I dakle, uglavnom oni se bave poslovima koje žele, ovo su neki poslovi koji su kod njih solidno su plaćeni, ali jednostavno izazivaju toliku pažnju javnosti, tako da se oni upravo okreću, znači, alternativnim tržištima rada, odnosno traže poslove sa strane.
A da li postoje neki sezonski poslovi za nekoga koji možda želeo da zaradi neki novac, ali nije sigurno o tome da želi da menja životnu sredinu, kao što imamo recimo u hotelima, u poljoprivredi i tako dalje?
Dakle, mi smo trenutno ovo, postoji taj odjeljak na našem sajtu, trenutno nismo dobili još oglasa, znači, za to, ali također će biti u ponudi. Znači, isto tako moguće je pronaći putem ovo njemačkih sajtova, znači poslove na otprilike ta 3 mjeseca gdje se radi, kao što ste rekli, u hotelu ili ne znam, u periodima ovog gdje je aktivnija poljoprivreda i slično, znači radi se u voćnjacima ili slično.
Moguće. I to je dobar test da neko vidi kako se osjeća radeći u inostranstvu, da vidi da li je sposoban za to.
Upravo tako, znači to je neki period otprilike, ti ugovori se potpisuju na 3 mjeseca i tu osoba već može, ne znam, i da stekne neke bolje poznavanje jezika, da dobije uvid u to kako izgleda, znači, njihov stil života i da li je to nešto što on želi da radi cijeli život, odnosno da tu boravi cijeli život.
I za kraj ovog razgovora je jako interesantno kako se uopšte otvorio sajt euposao.de. Cijela ideja za sajt o nalaženju posla u Nemačkoj je potekla od tebe jer ti sam nisi imao posao u Banja Luci.
Pa jeste, dakle, ja sam ono privodio kraju svoje studije, počeo sa aktivnim traženjem posla, jednostavno ono nisam mogao da nađem posao ni u struci, ni nešto što bilo približno mojoj struci. Iz razgovora i s prijateljima i sa nekom rodbinom koja također nije mogla da pronaći posao, ono, došli smo do zaključka da veliki broj ljudi želi da ovo, i u stvari će i otići u Njemačku sad u potrazi za poslom, pogotovo kao što smo rekli sa ovim nekim olakšicama za dobijanje vize, ali jednostavno da nemaju dovoljno informacije, odnosno nemaju neku mogućnost da se kod nas prijave i kod nas traže posao. I tu sam onda ja uz pomoć nekih privatnih kontakata koje sam ostvario tokom školovanja raspitao se kakvi su uslovi za dobijanje posla u Njemačkoj s njihovom pravnom regulativom i uopšte sa mogućnostima povezivanja sa agencijama za posredovanje pri zapošljavanju. Pronašao sam nakon toga, kada sam vidio da je to moguće ostvariti, partner firmu u Njemačkoj koja je bila zainteresovana da uloži u ovaj projekat i znači da se bavi njime, i dakle 14. januara smo pokrenuli zvanično sajt, odnosno prvi regionalni portal oglasnik euposao.de.
Šta ti kažu prijatelji? Dakle, da li je zaista san svih mladih ljudi da odu iz zemlje ili još uvijek ima i optimista što se tiče situacije ovdje u našem regionu?
Pa dakle, ono, i tu su mišljenja podijeljene, neki su ono prezadovoljni time jer su dobili sami priliku, dakle, da potraže ovo posao u inostranstvu, ali isto tako ima onih koji vjeruju da će, znači, se i naš kompletan region uskoro približiti i nastaviti sa pregovorima u Europskoj uniji, da će vremenom nekim doći na taj standard kakav je trenutno u Njemačkoj. Naravno, oni isto ono ne vjeruju da će se to desiti preko noći, da svjesno su da su potrebne reforme koje će moguće biti i bolne i trajne, ali jednostavno ono da postoji mogućnost i pokušavaju onda da promijene, pronađu poslove ovdje.
Kako je sad u Republici Srpskoj, kako je generalno u Bosni i Hercegovini što se tiče zapošljavanja mladih? Generalno u Srbiji mladi koji završe fakultete, koji završe srednje škole, relativno nešto većem procentu uspevaju da nađu posao nego stariji ljudi koji duže traže posao, ali opet i dalje imamo i veliku nezaposlenost i veliki odliv mozgova. Kakva je situacija u Banja Luci, kakva je situacija generalno u Bosni?
Prilike je slična situacija, dakle, kao i u Srbiji. Mladi ljudi po završetku fakulteta pokušavaju i uglavnom češće nalaze nego ljudi koji su radili pa ostali u međuvremenu bez posla. Ali, dakle, veliki je problem ono što veliki broj mladih ne želi, ne znam, da se bavi nekim poslama za koje znaju da bi mogli da nađu zapošljenje. I dakle, svi se odlučuju, ne znam, ovo za neke fakultete koji nisu perspektivni, koje oni dobijaju diplome, ali dakle, svjesni su i tokom studija da vrlo moguće da neće naći posao u toj struci, ali jednostavno i dalje žele da ispune sebi želju za tim školovanjem, pa to pravi veliku hiperprodukciju kadra. Mnoga, znači, zanimanja se pojavljuju koja su deficitarna i kod nas, znači u oblastima mašinstva ili slično, ali jednostavno veliki broj ljudi koji su zainteresovani, odnosno procentualno najviše se zapošljava pravnika i ekonomista, ali isto tako ogroman broj ljudi završava te fakultete, jednostavno jako teško, iako se pojavljuju veliki broj radnih mjesta, oni teško dolaze do posla.
Andrej, hvala, puno sreće sa sajtom i zaista želimo da, kao što ste sami predvidjeli, kažete da ćete vrlo uskoro imati na hiljade oglasa. Želimo im puno sreće onima koji će ovaj sajt koristiti i želimo im pre svega da se vrate kada budu u prilici.
Hvala vama što ste me ugostili i također sve najbolje vama i vašim slušalcima.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pioni, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Lješević. Atelje 212.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Žambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi deči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Oni su sićušni, oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla, samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixiji stižu u vaše dvorište. Animirana komedija sinhronizovana na srpski. Pixiji, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li su zemlje Balkana spremne za prihvat migranata? Kakav je plan države, a šta rade lokalne samouprave? Za talasanje govore Nenad Ivanišević iz Ministarstva za rad, Vladimir Petronijević, Grupa 484, Milan Antonijević iz Jukoma i Boško Jakšić, novinar politike. Talasanje, sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Do 6, čuli smo Andreja Rosića, osnivača sajta euposao.de, a u drugom razgovoru koji smo snimili u želji da saznamo sve relevantne informacije o traženju posla u zemljama Evropske unije, naš sagovornik je Miroslav Jović, savjetnik u Migracionom servisnom centru Nacionalne službe za zapošljavanje. U ovaj centar u Beogradu svakodnevno dolaze građani koji žele da se zaposle u inostranstvu. Neki imaju već ponuđen posao i žele da saznaju da li su propustili neku važnu informaciju. Neki znaju gde se traži njihova struka, ali ne poznaju proceduru, a neki samo dolaze da se raspitaju o poslovima koji se nude. Miroslav Jović.
Nastavljamo razgovor o tome kako pronaći posao u inostranstvu. Služba koja se time naravno najduže bavi je Nacionalna služba za zapošljavanje. Danas razgovaramo sa Miroslavom Jovićem iz Nacionalne službe. Dobar dan.
Dobar dan.
Jako dugo već na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje mogu se vidjeti poslovi u inostranstvu. Kako napreduje saradnja naše države sa prvenstveno državama Evropske unije? Da li se povećava broj tih poslova? I u čemu najveća razlika između poslova koje je moguće naći preko nacionalne službe i poslova koje je moguće naći preko privatnih agencija i privatnih službi za zapošljavanje?
A ono što mogu da vam istaknem u ovom trenutku, mi imamo okvir koji je dao sporazum između Nemačke, Savezne Republike Nemačke i Srbije o zapošljavanju zdravstvenih radnika u Nemačkoj, i to u stvari najvećim dijelom i dinamizira odlazak naših lica kada su u pitanju zdravstveni radnici. Ali ne prvenstveno, kažemo zdravstveni, da, to sporazum kaže o medicinskim sestrama i tehničarima, srednja medicinska škola, opšti pedijatrijski smer. Ali pošto je to sporazum iz 2013. godine, on je već povukao bukvalno sve ono što se može, što se kaže, okrenuti i opredeliti kad je u pitanju medicinska delatnost, iako je prošlo promjene sa 1. januarom, kada se sad može ići i tražiti posao, ali naši ljudi se moraju dobro pripremiti kako ovde sredstva, posebno IT tehnologiju da koriste, koje su im dostupne, znači prvenstveno oglasi, preporučujemo EURES, kako da preporučujemo i druge sajte, informacije, izvorište informacija za Nemačku, ali nam je jako bitno da im objasnimo da kreću sa jednim razmišljanjem da je potrebno naći poslodavca, s njim ugovoriti posao, doći do legalnog ugovora, znači svih koji su osnovni uslovi tamo, kao i da zapošljavaju Nemce ili građane EU, da to oni imaju u svojoj glavi raščišćeno i da znaju da su postavljeni uslovi nivoa nemačkog jezika koji daju kao informaciju od nivoa pokrajine do saveznog nivoa. Znači, kada su naše iskustva po sporazumu, to je najmanje nivo B1, ali pošto mi imamo ovdje iskustvo praktično i za određene druge nivoje, znači i sa sedmim iz mastera, znači i više stepene kada je stručna sprema, osim onoga što sporazum daje, onda mi upozoravamo i generalno da su ljudi najbitnije ako se opredeljuju, da su okrenuti učenju jezika, jer je jednostavno zaštita po provincijama, po pokrajinama Nemačke na tom nivou da se jednostavno traži jako dobro, kvalitetno davanje usluga ako ste onaj koji radi, i vi morate jednostavno imati nemački jezik na zahtjevnom nivou. Znači, nama je ovdje primarno da se zna priznanje kvalifikacije, da se zna tamo da se jednostavno poslodavac mora standardom, znači CV, kako se poštovati standardi, da se jednostavno moraju ljudi ovdje da pripremiti maksimalno kako bi imali što veći kontakt sa poslodavcem i s tog kontakta doći do ugovora i do onih dokumenata koji su potrebni da bi regulisali ovdje boravišne i u ambasadi Nemačke u Beogradu boravišne i radne dozvole.
Kao da želite da kažete da naši ljudi često ne shvataju dovoljno dobro što ih sve čeka tamo i što su sve zahtjevi. Zbog čega je to tako?
Pa zato što jednostavno naši ljudi, oni imaju strašnu želju da odu, oni imaju opredeljenje da odu, ali ne shvataju da ta priprema je ovdje izuzetno bitna, da ne bi dobili prvo veće potrošnje novca, vremena, oni jednostavno imaju znači, obavezu ukoliko da dolazi se do poslodavca da se pripreme. Imamo ovdje jednostavno informacije interne od strane poslodavaca, odnosno partnera realizacije ovog sporazuma, da se tačno zna kako, na koji način se treba pripremiti svaki od onih koji konkuriše za zaposlenje u Nemačkoj. I zato mi onda koristimo saznanja vezano za ovaj sporazum, pretpostavljamo da onda u direktnom razgovoru sa licima možemo kroz informisanje, obaveštavanje da im usmjerimo pažnju, da se tačno i racionalno ponašaju, znači prema onim standardima koji daje Nemačka, da se jednostavno ti standardi ispune i onda dolaze do pravih poslodavaca, pravih oglasa, ljudi uspostavljaju kontakte, pregovaraju i veoma često, ja sam imao jučer razgovor znači, sa dva lica ovdje koji su se javili o pitanju koje sve dokumente moraju predati nacionalne službe kad su bili u pitanju medicinski radnici. Kada su drugi, oni se isto informišu šta je potrebno dokumenata da bi mogli da završe, jer su već pregovarali i ugovorili posao u Nemačkoj. Znači, da se okreću individualnim kapacitetima i opet se vraćam. Znači, dobra priprema ovdje znači dobar i uspješan posao oko dogovora sa poslodavcima u Nemačkoj.
Da li je još nešto osim poslova iz oblasti medicine ponuđeno preko nacionalne službe?
Konkretno, petak prošli završen oglas za Sloveniju za zavarivače. Imali smo ekskluzivno.
Kako prođe na takav oglas?
Pa da vam kažem iskreno, mi smo evo samo na nivou Beograda imali ovdje 6, odnosno 7 lica koje su se prijavili. Znači kad saznate da je ovdje jedan od 7 centara i da imamo 34 filijale, mi očekujemo da će biti i veći broj kandidata nego što poslodavci traže. Tako da će on moći da bira kvalitetnu radnu snagu iz Srbije za za Sloveniju kad su u pitanju konkretno za Beograd. S tim što vam mogu reći da svakodnevno prateći oglase na Euresu, portalu Evropske poslovne mobilnosti, mogu da kažem da naši ljudi nisu dovoljno dobro upoznati o kapacitetu tih. I to je naša usluga, da ih informišemo, uputimo da svakodnevno prate oglase na Euresu, na drugim portalima koji su baš konačno poslovni, gdje se objavljaju oglasi i konkretno da se obraćaju i našim partnerima, mi smo svi isti na tržištu rada Republike Srbije što tiče pružanja, to su privatne agencije koje su licencirane kod ministarstva.
Vi ste jedna od osoba koji imaju fantastičnu priliku da vide presek svih poslova koji se trenutno nude. Koji su trendovi? Spomenuli smo zavarivače, što je interesantno, meni ne bi palo na pamet, znamo da se medicinski radnici već dugo traže. Koji su trendovi posljednjih godina što se tiče profesije za koje relativno lako naći posao?
Pa ovo što mi pratimo, znači svakog dana smo u nekim izvorištima informacije pravih, ono oglasa koji su aktualni ili koji su onako deponovani memorijom pa možemo pratiti unazad. Ali to su, znači, rekli smo zavarivači, od mašinskih, to su znači mehanotroničari, to su neka nova zanimanja koja su u principu sad jako popularna u Evropi, kod nas je tek začetak, ali ja mogu da kažem da su koji rade na CNC mašinama, ljudi koji rade vezano za preradu metala, ali vezano za usluge, to je vezano za usluge u saobraćaju vozača, mi smo gledali čak i u Nemačkoj, oko 16.000 vozača ima u Nemačkoj otvoreno svakoga dana da imate nađete. Znači, to nije samo Nemačka, znači, čitava Evropa u saobraćaju guta ogroman broj radnika. Mislim da jedan od najvećih naših potencijala bi moglo biti da rešavamo upravo da naši ljudi imaju dovoljno kvalifikovanu praksu, da su sertifikovani za zavarivanje, na primjer, i oblasti takvih vrstnih usluga, vozača, da imaju kategorije koje su potrebne za međunarodni tranzit. S tim što mi ovdje imamo ta neka saznanja da, na primjer, da bi dobili mogućnost udaljiti međunarodne špedice u EU, morate imati određene licence. I to ono što mi upućujemo upravo naše ljude ovdje da odlaze na prvu onu destinaciju koja im je otvorena, na primjer do Slovenije, do Ljubljane, da polažu za te neki kod 95 koji kažu da im daje mogućnost od 5 godina da dobiju licencu i da ime da se posao nađe u ne samo Sloveniji, nego u delu Evropske unije koji je priznaje tu. Tako da vam kažem, znači imamo još i drugih zanimanja ili blokova. Ono što je bitno, znači da jednostavno ljudi koji su zainteresovani dođu na pravo mjesto i se informišu, mogu do nas i mi smo ono svaki radni dan od 8 do 15 časova tu da im pretražimo, pogledamo, praktično kažemo na koji način da idu na priznanje kvalifikacije, da idu na te grupe poslodavaca koji mogu da se nađu. To je ono što, evo, tu smo na usluzi.
I finalno pitanje, koliko odlazak naših ljudi u inostranstvo utiče na nezaposlenost u Srbiji? Dakle, da li može na taj možda ne baš najsrećniji način, ali da pomogne smanjivanju rješenja problema nezaposlenosti?
To su jedna polja koja mislim da su neistražena i koja su jako bitna. Evo, mi smo tu, na primjer, saradnici sa iskustvima ovog sporazuma. Mogli bi se stvarno otvoriti i vidjeti kako, na primjer, ne samo što je ovo krenulo sa medicinskim sestrima i tehničarima, nego koliko naši fizioterapeuti koji su ovdje svake nedelje po njih, troje, četvrte, petvrte, doktori stomatologije, doktori opšte prakse, oni svi nalaze na neki način put u inostranstvo. Kako upravo taj njihov odlazak je, evo, u sferi medicine, a kako se to i dešava, jer mi smo vidimo da i oglasi su tamo ponavljaju od Srbije, traže medicinske sestre, isto, evo, pokušaju sad vozača, mi već definirali da imamo stalno oglase za vozača, kako njihov odlazak u inostranstvo, zavarivač, kako se sve to odražava. Mi mislimo da se odražava na taj način što jeste, ima uticaja, ali bi to trebalo izmeriti. Majstori su, kako zove, na visokoškolskim ustanovama i jednostavno, evo, to je neki moj predlog da se pogleda jedno to polje i da se istraži i da se nama pomogne kao ustanovi na koji način bi možda bilo dobro te migracije i u pravom toku i pravom smjeru usmeriti. A jer, ono, ako ostavimo slobodno tržište, ne znam, možda ćemo jednog dana ostati u nekim deficitima, kako da je, evo, ne kažem, medicinski se stara, ali postavlja se pitanje.
Da, a drugih zanimanja previše ćemo imati.
Pa, bit će sigurno. E sad, to je ono što se kaže, postoji obaveza da prema tim licima koje imamo akumulirana i suficitana, šta učiniti? Vi znate da nacionalna služba se bavi i programima pomoći tim licima da se dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i promene svoje zanimanje. Znači, ali to nije samo nacionalna služba. To nude, evo, možemo svaki dan da pogledamo šta se sve nudi i u drugim privatnim institucijama. Znači, trebalo bi ipak na neki način ove migracije dobro proučavati, pratiti i ljudima davati neke pravovremene informacije gde za 3, za 6 mjeseci da uđu u koji oblik obrazovanja kako bi jednostavno stvarno došli na ta tržište da budu aktivni, ne pasivni, zato što su suficitarnim zanimanjem ovde, ali sa nekim akumuliranim svojim znanjima i veštinama koje su tokom života sakupili sa nekim dobrim programima u kratkim periodima, 3 do 6 mjeseci, oni bi se već aktualizovali na tržištu rada i oni bi imali izvesnije stanje ovde, na ovom domaćem tržištu. A mogu da vam iskreno kažem, kako ima ponuda za ove montere rasvetnih uređaja, ja mislim da bi ih onda lako mogli, kako se zove, ono što kaže, poslati u inostranstvo.
Hvala, gospodin Jević.
Nemam čemu prijeti.
Dakle, nikada nije kasno da naučimo da montiramo rashladne uređaje. Bio je to Miroslav Jović iz Nacionalne službe za zapošljavanje. A za sam kraj ove emisije uključit ćemo uživo iz Nemačke nekoga koji je sam pronašao posao u toj zemlji i sada radi u Nemačkoj. Dobar dan, želimo Sebastijanu Hornjačeku, inženjeru iz Beograda, odnosno donedavno iz Beograda. Sebastijane, zdravo.
Halo, dobar dan.
Sebastijane, ti si odnedavno u Nemačkoj, inače ti si se dugo spremao na taj korak i ono što je interesantno za tebe, ti si počeo onako studioznim proučavanjem nemačkog. Dakle, ti si prvo naučio jezik pre nego što si se prijavio uopšte za prvi oglas. Dakle, šta si zaključio iz svog dosadašnjeg iskustva u Nemačkoj. Dakle, da li je to bio neophodan korak? Koliko je jezik važan, pošto čuli smo naši prethodni sagovornici, neki su govorili da i nije baš toliko važan, da nije presudan.
Pa meni je itekako presudan, zato što jednostavno i zbog posla i zbog same komunikacije da dođete u zemlju gde je nemački jezik, a da ne znate, veoma je stresno u najmanju ruku.
Koliko ti vremena bilo potrebno da savladaš dobro nemački? U Beogradu?
Pa minimum 2 do 3 godine i ja sam išao na Goethe institut koji je u suštini najbliže te stvari. Mm-hmm. Ali neki minimum je 2 godine vrlo, vrlo ozbiljnog rada. Znači, to znači samo da se posvetite učenju nemačkog, jer sam jezik kao nemački, sad dobro, zavisi da li neko i pre imao kontakt, da li je učio u školi, osnovnoj školi ili na fakultetu ili u srednjoj školi, to zavisi. Ali ja, na primjer, nisam pre toga imao nikakav kontakt, zbog toga je 2 do 3 godine neki minimum.
Uh-huh. I kako je izgledao tvoj proces traženja posla? Dakle, kako si saznao uopšte koje sajtove koristiti, kako je izgledao kontakt sa poslodavcem, prvo taj virtualni, a onda i onaj kasnije fizički?
Pa ja sam prvo, pošto postoje agencije koje zapošljavaju u Nemačkoj, ja sam prvo njih bio kontaktirao, ali nažalost moja struka nije bila na tom spisku. To su uglavnom doktori, elektroinženjeri i mašinski inženjeri.
A ti si inženjer?
Ja sam građevinski.
Građevinski, aha.
I ja sam njih bio kontaktirao i onda su mi oni kao da su mi poslali otprilike uputstvo kako doći do nemačkog do posla. I znači, ako vaša struka nije na tom spisku, onda morate sami da tražite posao, nažalost. I onda sam ja dalje krenuo da učim nemački, to mi je bila prvi korak na tome.
A posle?
Posle toga, znači, postoje 2 načina. Prvi je, ima jedan sajt koji se zove Xing. To je sajt kao što je LinkedIn, samo za nemačko područje. I vrlo je korisno ako želite da bilo koji kontakt dođete sa ljudima u Nemačkoj poslovnim svetom, da se otvori tu kao, znači, kao na LinkedIn imate profil, postavite svoja znanja, ko šta znate, i onda vas kontaktiraju, ali na tom sajtu ima i headhuntersi koji ako vaš profil ima odgovara, oni će vas kontaktirati.
Uh-huh. I to kako si uspostavio inicijalnu vezu sa poslodavcem?
Pa posle toga postoji i zvaničan sajt, to je jobbrza.com. Znači, tu i možete isto da se ide i da se direktno kontaktira poslodavac. A ja sam na kraju baš preko interneta tražio firme koje su mene bile kao zanimljive i na njihovom sajtu sam našao da je moj profil potreban i ja sam ih direktno mailom kontaktirao.
Fantastično. I kako izgleda ona završna procedura, razgovori sa poslodavcem? Što oni očekuju generalno? Kako zamišljaju radnika iz Srbije koji dolazi?
Pa u početku smo, znači, samo preko maila išla komunikacija i oni su rekli da su zainteresovani zbog svih mojih kvalifikacija i onda su oni rekli da bi ipak bilo normalno da imamo neki lični razgovor. Ja sam onda došao ovdje lično na razgovor, pripremio sam se dobro, šta će otprilike da me pitaju, pripremio sam neku moju prezentaciju dosadašnjeg rada, šta sam sve radio i naravno sve na nemačkom.
E, imamo još 2 minuta. Da li možeš da nam objasniš u tih 2 minuta tvoje generalne utiske? Ti si ovdje jako mnogo radio u svojoj struci, ali u čemu se razlikuje generalno opšte sistem rada i odnos prema poslu u Nemačkoj i u Srbiji? Jer ti si otišao, nisi bio zadovoljan sasvim ovdje.
Pa nisam bio, a ja sam već znao otprilike da ću dobiti otkaz tamo u firmi i da je već malo teško stanje, tako da sam imao vremena da se pripremim za dolazak ovdje u Nemačku. A ovdje, na primjer, vidim da je dosta deficitaran, bar što se moje struke tiče, da je deficitarno njima. Oni imaju dosta ljudi sa strane, ali nemaju dovoljno kvalifikovane radne snage. Tako da prvi je utisak da je kod nas nekako inženjer nije cenjen i ta neka visoko obrazovana nije toliko cenjena, a ovdje baš cene visoko obrazovane ljude i imaju ogromnu potrebu za visoko obrazovanim ljudima. Uh-huh. To je neka osnovna razlika između Srbije i ovdje.
Uh-huh. A koliko je stroga radna disciplina?
Pa jeste, ovdje je strogo. Naprimjer, na poslu uopšte nisu dozvoljeni neki privatni razgovori što se tiče telefona. Ako hoćete privatno da razgovarate, morate da se sklonite.
Da, mi smo morali da sačekamo kraj radnog vremena da bismo te uključili u emisiju.
Jeste. Dobro, mogu ja da se sklonim, ali ipak mi je uvijek bolje posle radnog vremena. Znači, neki privatni razgovori to nisu preporučljivi u toku radnog vremena, kao kod nas, da je to, na primjer, normalno da se čuje sa porodicom ili tako, neke stvari. Da. Tako da je to malo dosta strožije.
I spomenuo si porodicu, koliko lako dovesti porodicu i jednostavno ukoliko ti se sviđa život u Nemačkoj. U kome si ti gradu beš?
Ja sam u gradu Kaselu, to je baš u centru Nemačke. To je baš, Nürnberg je blizu, Nürnberg je na nekih sat vremena vozom, na primjer, odavde. I ovdje je baš lepa oblast, ovdje se priča lep nemački, imao sam sreće. Na primjer, Bavarca ne možeš da razumeš, u Hamburgu se priča isto neki drugi nemački, a ovo je baš centar Nemačke gdje pričaju lepo, onaj pravi Hochdeutsch, tako reći.
Dakle, zadovoljan si u svakom slučaju.
Naravno, naravno.
Hvala se, Bastian.
Još bih samo dodao, na primjer, kada sam se zapošljavao, najbitnija stavka mi je bila da nađem firmu koja hoće da mi da ugovor. To je najbitnija stavka. Ako nađete firmu koja je zainteresovana i da vam ugovor, kasnije sve ide po automatici. Onda odete u ambasadu, na osnovu ugovora oni vama daju posle i radnu vizu, a na osnovu radne vize posle dobijate sve papire ovdje. To sve u Nemačkoj ide baš po automatizmu.
Lepo. Lepo, Sebastijane, hvala. Lepo se odmori od posla koji si upravo završio. Hvala, hvala. Naš sagovornik Sebastian Hornjaček u Kaselu u Nemačkoj. I to je bilo sve u emisiji U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
U središtu pažnje.